Herra forseti, ég var nú viðkjönum það að ég finn til ákveðina samkendar með háttvirtum þingmanni verandi að berjast fyrir málum sem að hafa augsýnilega ekki meira hluta hérna á alþingi. En þau mál sem að ég hef þó talað fyrir leyfi mér að segja að eiga sér þá einhverja raunhafa tengingu en ég meina lesum við háttvirtum þingmaður ekki sömu dagblöðin og heyrum ekki sömu fréttirnar og vitum við ekki hvernig Evrópusambandið er ekkert á þeim buksunum að taka við nýjum aðaldaríkjum, sjáum við ekki hvernig Evrópusambandið er að reyna niðurlægja okkar góðu vinni Breta og væntanlega, svo ég leið mér að sletta hérna á dönsku, for skrekk og að varsel gagnvart öðrum sem að kynna láta sér detta í hug að hverfa út úr Evrópusambandinu, höfum við ekki bæði fyrst með fréttum af því hvernig gríska þjóðin var fótum troðin, svift fullveldi sínu og stjórnaði einhverju þríeiki. Við telur háttvirtur þingmaður og flokkur hennar æskilegt fyrir Íslendinga að ganga til liðs við þetta bandalag meðan að svona er fyrir því komið. Álítur háttvirtur þingmaður að við hefðum komist undan æsef óþæranum, leifum við að segja, ef við hefðum verið aðilar að Evrópusambandinu á þeim tíma eða hefðum við kannski þurft að gefa út allsherjar ábyrgð fyrir skuldbindingu bankana eins og Írar gerðu. Þannig að ég verð að leifum við að segja það að ég undrast þennan málflutning að þessu leiti. Við sjáum núna að við gætum í krafti þessarar umræðu og væntanlegrar breytingar á lögum um Seðlabankann, jafnvel ná því að losna við þennan húsnæðislið sem hefur lagt inn óbærilega byrðar. Akkur er ekki flokkur háttur þingmanns og háttur þingmann svo öflugur sem hann er með okkur í því að reyna að losna hérna við þessa verðtryggingu eða er það bara þannig að það á að halda verðtryggingunni til streit og segja fólkinu það að fólki verða að vinna það til að samþykkja hér aðild að Evrópusambandinu með því fullveldis afsali sem því fylgir til að losna við verðtrygginguna.
Forseti minnir á að þingmálið er íslenska.